Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan siitä, miten tiede näkyy populaarikulttuurissa. Tekeekö tiedettä sisältävä viihde meistä fiksumpia? Yritämme selvittää myös, kestääkö tiede viihteellistämisen, jos mutkia on ihan pakko vetää suoriksi. Kuulemme myös tiedevastaisuutta ruotivaa stand-upia, jossa uskomushoidot saavat kyytiä. Studiossa keskustelemassa ovat palkitun Syke-sairaalasarjan pääkäsikirjoittaja ja illuusioiden luoja Petja Peltomaa, perinnöllisyystieteisiin erikoistunut biologia- ja filosofian tohtori Tiina Raepaara, tiedeviestintään ja mediaan erikoistunut viestinnän professori Esa Väliverronen ja stand-up-koomikko Harri Soinila. Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan ja Twitterissä voit osallistua keskusteluun tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Itse aloin miettiä tätä tieteen ja viihteen yhdistämistä, kun luin Stephen Hawkingin kuolemasta pari viikkoa sitten tuossa maaliskuun puolessa välissä. Ja aivan vastoin lääkärien odotuksia 76-vuotiaaksi elänyt ALS-potilas, fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking, niin hänhän vieraili pyörätuoleineen ja puhesyntetisaattoreineen useaan otteeseen, muun muassa Simpsoneissa, joka on siis piirrossarja, ja Hupi-sarjassa Rillit huurussa. Minkälaisia muistoja teillä on Stephen Hawkingin esiintymisestä viihdeohjelmissa?
Vähän sama kuin sä sanoit silloin ennen lähetystä, että sä olit miettinyt, että Simpsoneissa onko se oikeasti se, niin samaa mietin minäkin.
Minkä takia?
No just se, että noin roisia läppää tuollaiselta tiedemieheltä. Miten siistii, jos se on oikeasti se?
Joo, mä mietin kanssa, että siinä Rillit huurussa -pätkässä, että kuinka paljon se oli käsikirjoitettu ja kuinka paljon hän itse siinä kertoo sitten näitä kommentteja, mutta että, hauska siellä.
No, mulle tulee tietysti mieleen se, että hänestä on tehty oma fiktioelokuva. Mm-hmm. Se ei ole kovin yleistä, eli tämä Theory of Everything, mahtava leffa.
Kyllä, hyvä huomio.
Hänhän on hirveän tämmöinen niin kuin jotenkin yllättävä henkilö, joka kuitenkin kantaa mukanaan semmoista, tuo sen tieteen arvovallan, mutta semmoisella ihan erityylisellä tavalla, mitä muut tois ehkä ne semmoiset ihmiset, jotka kävelis tai puhuis vähän tavanomaisemmalla äänellä, että hän jotenkin, kun hänet läväyttää siihen lavalle tai sille telkkariruutuun, niin tuo hirveästi mieleyhtymiä. Kaikki tietää, kenestä on kyse. Kaikki muistaa ajan lyhyen historian ja sen, onko lukenut sitä vai eikö ole lukenut sitä. Ja tavallaan ihminen, niin, joka helposti kantaa tämmöisiä merkityskimppuja mukanaan, että ihan ainutlaatuisia tämmöisiä ainakin tieteen puolelta.
Hänhän on todella siitä niin kuin jännittävä persoona, että tätä hänen ajan lyhyttä historiaa on myyty ihan valtavia määriä. Ja minullakin se on semmoinen kahvipöytäkirjan näköinen ja tarkoittaa siis sitä, että kauniisti kuvitettu, tämä kansi on hieno, se on semmoinen arvokkaan näköinen, mutta kuitenkin houkuttelevan näköinen kirja. Ja joillain se on ollut kahvipöydällä. Minulla se on kirjahyllyssä, 30 sivua siitä on luettu. Tiina Raevaara masensi minua tuossa kahvihuoneessa kertomalla, oi minä luin sen ala-asteella. Mikä on?
En kauheasti ymmärtänyt. Muistan, että maailmankaikkeus saattoi olla satulan mallinen, mutta mulla oli lapsena hirveä semmoinen, mä olin kauhean viehättynyt ja jotenkin tykkäsin avaruusaiheisista kirjoista ja mä aina isäni kirjahyllystä varastin mun huoneen täyteen tietokirjoja ja sitten niitä luin tajuamatta kauheasti, mutta ne antoi vaan semmoisen lupauksen, että jossain on jotain, mistä voi saada aavistuksen siitä kirjasta, mistä me ihmiset ei niin kuin normaalisti tiedetä mitään. Ja ne kirjat oli semmoisia portteja siihen.
No Harri Soinila, sinä olet toinen aikuinen tässä viiden hengen porukassa, joka on lukenut sen, mutta sulla ei ole tiedemies tai tiedenainen taustaa.
Ei ole kumpaakaan.
Niin miten sinä sen löysit?
No mä oon aina ollut valtavan kiinnostunut kaikenlaisista omituisistakin jutuista, mitä mä sitten vaan niin kun hyppään kaninkoloon ja alan ja mulla oli jossain vaiheessa, tai on ollut useammankin kerran just hirveä niin kun avaruus, universumi, kvanttifysiikka, kikkejä ja vaikka en tosiaan koulussa viihtynyt niin kauhean kauan, niin kyllä mä oon niin kun sit itse opiskellut kaiken näköistä sen jälkeen.
No, onko sillä ollut merkitystä esimerkiksi Stephen Hawkingin kohdalla, että hän on ollut esillä populaarikulttuurissa?
On sillä totta kai se, että se löytää. Mm. Että se, että se on esillä samalla lailla kuin joku Neil deGrasse Tyson, niin se on, ne on sellaisia tiedemiehiä, mitä ihmiset tuntee. Ja sitten kun sä näet sen kirjan suomalaisessa kirjakaupassa, niin se helpommin tarttuu mukaan kuin jonkun X-nimisen tyypin kestää, että on koskaan kuullut kirja, joka olisi niin kuin saman niminen, niin ei se välttämättä lähtisi sitten hyllystä taskuun. Kassan kautta tietysti.
Minä ja Petja Peltoma ei olla sitä luettu, mutta Tiinalla oli tähän, hän on täällä sormipystyssä.
Täällä on moitit teitä, vaan sitä ajattelin sanoa, että kyllähän sitä on ruvettu nyt varsinkin viime vuosien aikana ajattelemaan, että tiede tarvitsee tällaisia keulakuvia, jotka näkyy paljon. Ne näkyy tavallaan kaikilla elämänalueilla, että näkyy myös niissä viihdeohjelmissa ja telkkarissa ja tällä tavalla. Ja ajatellaan, että ne on sellaisia vähän tieteen PR-henkilöitä. Ne muistuttaa siitä tutkimuksen tärkeydestä ja ehkä helpottaa sitä tieteen rahansaantia ja houkuttelee ihmisiä tutkijan uralle, lapsia tieteen pariin, luonnontieteiden pariin. Suomessahan on puhuttu Esko Valtaojasta paljon tässä yhteydessä. Ja itse ajattelen, että tämmöiset viihdeohjelmat, missä on joko Stephen Hawking tai sitten ihan niin kuin keksittyjä fiktiivisiä tieteentekijöitä, niin ne samalla tavalla houkuttelee ihmisiä tieteen pariin, joko tekemään sitä tai opiskelemaan tai sitten ihan vaan lukemaan siitä ja niin kuin etsimään tietoa.
Ja Esa Väli-Verronen Helsingin yliopistolta, niin sinnehän olet myös professorina opetat ja olet opettanut, niin voitko sinä hyödyntää esimerkiksi opetustyössä jotenkin sellaisia viihteessä näkyviä professorin stereotypioita tai jotenkin sitä, että tiedettä tuodaan esille?
Joo, kyllä mä käytän aika paljon. Yksi mun suosikkiesimerkki on yksi Ali G:n pyöreän pöydän keskustelu, jossa on pari tutkijaa, yksi kreationisti ja yksi insinööri. Ja se on, Ali G ottaa tällaisen roolin, jossa se ei ota mitään annettuna, vaan rupeaa kyseenalaistamaan kaikkea. Ja se on aika hulvaton se juttu. Siinä eniten pilkataan tätä kreationistia, mutta se on muuten hyvä esimerkki siitä, että miten tutkija, jos haluaa popularisoida jotain, ei voi ottaa mitään annettuna, vaan pitää yrittää mennä mukaan siihen keskusteluun ja sen rytmiin ja sitten yrittää katsoa, että mitä tässä nyt voisi sanoa tämän keskustelun puitteissa.
Ali G on loistava hahmo.
Meillä on täällä Petja Peltomaa, jonka käsikirjoittamaan Sykesairaala-sarjaan mennään tuonnempana. Mutta ensin mä haluaisin keskustella vähän niistä esimerkkeistä, mitä teiltä pyysin, että missä teidän mielessänne viihde ja tiede ovat kohdanneet erityisen hyvin. Aloitetaan Stanley Kubrickin vuoden 1964 elokuvasta Tohtori Outolempi. Esa, miksi tämä kaikista?
No se on tietysti klassikkoelokuva, joka nyt ei suoranaisesti käsittele tiedettä, mutta se on tämmöinen kylmän sodan aikainen juttu tehty vähän Kuuban kriisin jälkeen. Ajatuksena siitä, että mikä olisi voinut mennä pieleen Kuuban kriisissä. Ja siinä ajatuslähtökohta on se, että käytiin kylmää sotaa ja neuvostoliittolaiset oli alkanut fluorata amerikkalaista juomavettä myrkyttääkseen ne. Ja sitten amerikkalaiset päätti lähettää pommikoneet Neuvostoliittoon ja sitten elokuva seuraa, että mitä siinä tapahtuu sen prosessin aikana ja tuleeko ydinsota vai ei. Mutta se on minusta sikäli kiinnostavaa, että siinähän on tämä tohtori Outolempi. Sen taustalla on oikea tutkija, tällainen Edward Teller, joka oli yksi atomipommin kehittäjä, ja hän myös siinä sen jälkeen rupesi kehittämään sitten vetypommia, ja kylmän sanon aikaa hän joutui eri leiriin muiden tutkijoiden kanssa, koska hän halusi ilmiantaa Oppenheimerin ikään kuin kommunistisympatioista, ja Oppenheimer joutui sitten syytteeseen siitä. Ja tämä Teller on esimerkki siitä, että millä tavalla tiede ja politiikka voi tuhoisella tavalla kietoutua toisiinsa, kun tulee tällaisia hyvin stereotyyppisiä oletuksia.
Tämä tohtori Outolemmen hahmohan on siitä kanssa jotenkin kiehtovaa ja toisaalta edustavaa, että varsinkin elokuvakulttuuri on meillä täynnä tämmöisiä niin kuin hyvin konkreettisesti hullun tiedemiehen hahmoja, että muuten ehkä en sano enää tiedemies, vaan sanon tutkija tai tieteentekijä, mutta tähän yhteyteen sopii tiedemies tosi hyvin, eli joku semmoinen, että se niin kuin tieteellinen uteliaisuus on mennyt niin pitkälle, että millään muulla ei ole enää mitään väliä. Että tämän tyyppisiähän meillä on paljon myös kirjallisuudessa, Viktor Frankenstein ja niin edelleen. Ja tämä on jotenkin kauhean kiehtova myös tämä, että miten tieteestä voi saada tämmöisiä niin kuin pelkoja, populaarikulttuuria, ja miten niitä pelkoja. Ja sitten toisaalta vähän niin kuin tieteen etiikkaakin on käsitelty siinä samalla, niin kuin tässä tohtori Outolempi elokuvassakin.
Se on se kova paha tiede, joka valtaa sitten, vie niin kuin kaiken sen empatian. Ja
se on yksi rooli, missä tiedettä kyllä näkyy kulttuurissa. On siellä paljon muitakin rooleja, mutta se on yksi hyvin käytetty ja toisaalta hyvin vaikuttava. Tieteestä on kauhean helppo löytää semmoisia pelkoja.
Mutta sen takia ehkä juuri se Stephen Hawking on hyvä esimerkki siitä, että voidaan viedä täysin päinvastaiseen suuntaan, huumorin tai juuri lämpimään suuntaan. Että vaikka tiede saattaa olla kylmää, niin tieteilijän ei tarvitse olla kylmä ja huumorin tajuton.
Joo, ja toi on niin tyypillinen tapa tavallaan popularisoida tiedettä, eli popularisoidaan se henkilön kautta. Ja Hawking on tietysti hyvä esimerkki siitä, että hän on riittävän kiinnostava persona, jotta hänestä saadaan paljon irti, ja sitä kautta se selittää varmaan hänen niin kuin merkitystään, suosiotaan aika paljon.
Hirveän helposti tieteestä otetaankin tällaisia stereotyyppejä, mitä käytetään. Luin just sellaisesta tutkimuksesta, mikä oli tehty suomalaisista lasten ja nuorten kirjoista, ja siinä näkyy, että tutkijahahmot on usein niin kuin lasten ja nuorten kirjoissa hirveän etäisiä. Silloin kun on vanhempia, niin on sen kylmiä ja etäisiä vanhempia, ja se tälleen niin kuin entisen tieteentekijän mielestä tuntuu vähän huolestuttavalta, että voisi jotenkin murtaa kuitenkin niitä rooleja ja stereotypioita ahkerammin.
Mutta onko se pelkästään huolestuttavaa, että kun katson nyt sinua ja Esaa tässä näin, niin ette te vaikuta ihan valtavan sosiopaattisilta, kylmiltä ihmisiltä tieteentekijöiltä? Vai pidättekö sen hyvin?
Sosiopaatit on hyviä siinä.
Ai niin joo, totta. Mä vaan hurmaatte minut tässä.
Sanon tuohon vielä omalta alaltani käsikirjoittamisen puolelta, että uskon siihen, että katsoja seuraa mielellään henkilöitä, mieluummin henkilöitä kuin juonta. Ja sen takia mun mielestä just tämmöinen Stephen Hawkingin kaltainen henkilö tekee tosi hyvä, sopii tosi hyvin esimerkiksi populaarikulttuurin puolelle.
Mutta onko ennenkin sitten helpompi katsoa sellaista karikatyyrihahmoa, joka on jollain tavalla äkkiväärä ja vähän pelottava? Niin sehän palvelee varmaan tarinan kerronnassa tietenkin.
No siis kiinnostava. Kyllä se voi olla paljon muutakin, mutta ehkä just jos se on kontrastissa siihen lähtökohtaansa, niin se on silloin kiinnostava. Esimerkiksi vaikka sanotaan, että todella epäempaattinen lääkäri on kiinnostava, kun taas sitten todella empaattinen tieteilijä. Olisiko näin?
Joo, onneksi noin niin kun stereotypiot on pikkasen murtunut, että on tullut vähän niin kun erilaisia hahmoja. Tuosta niin kun ehkä paras esimerkki tästä stereotypiosta on Juba Tuomalan sarjakuva Kukki ja tohtori Kääkälä, jossa on tämmöinen pelottava itsensä kloonannut tiedemies, kyllä, joka näyttää melkeinpä Esko Valteolta ennen kuin hän kävi parturissa.
Silloin kun mun lapset oli vähän pienempiä, mitä ne on nyt, niin Ylellä tuli semmoinen hirveän hauska lasten animaatio, taisi olla ranskalainen kuin Lulu ja lehmä. Ja siinä oli sellainen äiti, joka oli tämmöinen niin kuin hullu keksijä. Ja tavallaan isä oli vaan poissa oleva ja aina soitteli kännykän kautta. Isä ei näkynyt ollenkaan, mutta äiti hoiti lapset ja oli puhuva lehmä perheessä ja teki hulluja keksintöjään siinä samalla vahingossa. Kutisti lapset ja lehmän ja kaikkea mahdollista. Ja se oli minusta hirveän hauska. Mä samaistuin kovasti siihen sarjaan, kun mulla oli vähän outo koira ja kaksi vilkasta lasta ja tämmöinen tutkijatausta. Mutta siinä oli tavallaan hauskasti myös leikitelty tällä niin kuin hullun tiedemiehen hahmolla tällä tavalla.
Minkä takia kaikki tuommoiset lämpimät tiedemieshahmot aina kutistaa lapsensa? Kultikutistien kakarat oli hyvin samanlainen.
Se on semmoinen helppo vahinko, mitä
pääsee käydä.
Niin voi käydä kelle vaan. Niin.
Täällä Kulttuurikkösen studiossa siis Petja Peltomaa, Tiina Rajavaara, Esa Väliveronen ja Harri Soinila. Ja kysyn vielä, että puhuttiin noista tutkijoiden stereotypioista, niin minkälaista haittaa voi olla sillä, että me ollaan aika pitkään nähty näitä kylmiä tutkijoita ja pelottavia tutkijoita.
No yksi esimerkki, mitä siitä on usein annettu, kun tutkitaan vaikkapa niin kuin lapsia, pyydetään heitä piirtämään tutkija, niin useimmiten se on tällainen valkotakkinen mies, harvahiuksinen, pelottavan näköinen tyyppi. Että se on se stereotypia ensimmäinen, joka tulee mieleen. Ja se ei ole kauhean paljon vieläkään muuttunut, vaikka tämä populaarikulttuuri on onneksi muuttunut aika paljonkin monipuolisemmaksi. Mutta en mä tiedä, ei sitä kannata liioitella näitä ongelmia, koska niin kun ihmiset kuitenkin lukee niin kun, tai katsoo TV-sarjoja ja viihdettä, elokuvia elokuvina, TV-sarjana ja viihteinä, eikä niin kun tieteen kuvauksena, ettei se sinänsä.
Mutta kyllä mä uskon, että jos vaikka onnistuneesti muutetaan joku ammatti mediaseksikkääksi, niin kyllä se saattaa vaikuttaa siinä hiukan nuorten suhtautumiseen siinä. Mä oon esimerkiksi kuullut, että Sykkeen osalta sillä on ollut jopa vaikutusta siinä, paljon kun on haettu sairaanhoitaja kouluun, että et se olisi näin suoraa. Ja kyllä mä oon kuullut tätä niin kuin myös ulkomailta, että varsinkin nuoret, jotka seuraa, että just tämmöinen mediaseksikkyys voi vaikuttaa.
Joo, ilman muuta, että CSI-televisiosarja on myös hyvä esimerkki siitä.
Että rikostutkijoita.
Niin, rupesi hakemaan paljon enemmän heti.
Ja sitten jos tarpeeksi pitkään kuvataan tiedemiehet tosi etäisinä ja kylminä ja niin sosiopaattisina hahmoina, niin sitten jonain päivänä meillä on ihmisiä, jotka vastustaa rokotteita. Eiku hitsi.
Siis onhan yksi pelko vaan se, että tulee hirveän huonoa fiktiota, tulee huonoja elokuvia ja huonoja romaaneja, jos aina vaan mennään niillä stereotypioilla. Että.
No puhutaan onnistuneesta viihteestä, mihin liittyy tiede, joskin ehkä vähän kieliposkessa. Tiina, Doctor Who, katso tätä 60-luvulla tullut ensimmäiset jaksot ja edelleen tämä porskuttaa. Mikä siinä on jotenkin sinun mielestä onnistunut?
No, Doctor Who'n tiedehän on sellaista, että siinä on joskus jotain vähän totta ja todella paljon keksittyä ja liioteltua ja siinä yhdistyy sen fantasia ja skifi ja välillä vähän kauhukin ja se vierailee historiassa ja kauheasti lainailee kaikkialta. Mä itse olin lapsena kauhean kova, mä Star Trek ja tää uusi sukupolvi oli mun rakas televisiosarja ja siinä vähän samalla tavalla, että se tiede on niin kuin koko ajan läsnä. Suuri osa siitä on ihan täyttä huuhaata, mutta osa pitää paikkansa. Mutta se oli niin kuin sen, että se sai kiinnostumaan lapsen tieteestä. Ei lapsen tarvitse tietää, onko se kaikki totta vai ei, vaan semmoinen, niin kuin, että se nimenomaan kiinnostuu siitä. Sellainen niin kuin tieteellinen uteliaisuus, mikä Doctor Whossakin on kauhean vahvana, että oikeasti tutkitaan, mikä on ilmiöiden takana ja mennään sen ensin vaikutelman ja pelon ja kauhistuksen ja tällaisen taakse ja ruvetaan katsoa, että mitä siellä on tapahtunut, niin semmoinen siinä on kauhean hyvä. Että mä jotenkin uskon, että lapsiin voi vaikuttaa sillä, että ne kiinnostuu tieteestä ja kiinnostuu maailmasta ylipäätään tämmöisillä niin kuin, vähän niin kuin tieteen PR-ohjelmilla.
Ja näin siis Tiina Raivaara, ja sanot, että sen ei tarvitse olla niin 100-prosenttisesti faktuaalista.
No ei, siis tässä kun mietitään tiedettä ja taidetta ja tiedettä ja kulttuuria, niin tavallaan aina pitää mennä sen lajityypin ehdoilla, mistä niin kuin on kyse. Että tässähän ei ole kyse tieteestä, vaan tässä on kyse fiktiivisestä televisiosarjasta, niin silloin mennään kuitenkin sen ehdoilla. Että se tiede on yksi elementti, mistä niin kuin ammennetaan, ja tieteestähän voi ammentaa tosi paljon ihan juonta ja tapahtumia ja henkilöitä ja kaikkea mahdollista.
Ja jos kaikki on faktaa, niin silloin se ei ole fiktio.
Kaikki voi hyvin olla faktaa, mutta on niin monenlaisia lajityyppejä. Kyllä ihmisillä on kuitenkin sellaista perusmedialukutaitoa, että ne niin kuin tietää, mitä miltäkin ohjelmalta voi ehkä olettaa, että onko se totta vai ei, vai tämän tyyppisesti. Uskon, haluan
uskoa. Sä olet niin optimistinen, että mä ihan niin tässä ajattelen, että minun täytyy Tiina sinulta nyt jotenkin omaksua, että mä eikä olla epäilevä Tuomas. Esa Väliveronen, jos Tiina on innostunut Star Trekista aikanaan ja se on ehkä ohjannut ammatin valintaa, niin onko sinulla joku tämmöinen vastaava ruudusta tai sarjakuvasta tullut innostus?
No ei ihan suoraan tolle, että tuohon Doctor Who, se on kyllä sellainen varmaan yksi tunnetumia brändejä ja tässä genressä ja varmaan just niin kuin innostaa nuoria lapsia niin kuin ehkä myös harkitsemaan niin kuin tutkijauraa, että se on tarpeeksi niin kuin fantastinen ja tällainen. Ja mä huvittaan, niin kuin, että aikaisemmin nämä tieteenorganisaatiot aina löysi niitä virheitä, että miten epärealistisesti kuvataan tiedettä. Ja nykyään ne on tullut paljon suvaitsevaisemmaksi ja ne on alkanut käyttää näitä TV-sarjoja ja elokuvia niin kuin markkinoinnissaan, kun ne houkuttelee opiskelijoita ja nuoria alalle. Että se on niin selvä muutos, mikä on tapahtunut. Että siihen ei kannata suhtautua niin tiukkapipoisesti, vaikka se osa tiedettä onkin vähän tämmöistä niin kuin kuvitteellista.
Mä aion kysyä tänään vielä Petja sinulta, Petja Peltomaa, että miten te siinä sykesarjassa sitten vältitte sen, että kukaan ei pääse sanomaan, että tuo ei oikeassa elämässä mene noin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin minulla on teille erikoisvälinumero, jos näin voisin tämän asian ilmaista. Nyt oli kyllä todella kryptinen ja epätieteellinen markkinointi tällä seuraavalle osuudelle. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja me keskustelemme tänään siitä, että miten tiede nykyviihteessä näkyy ja miten se meihin vaikuttaa. Ja yksi viihteen muoto on stand-up. Ja sekin voi edistää tieteellistä maailmankuvaa. Meillä on siitä esimerkkinä studiossa Harri Soinila. Harri, ole hyvä.
Mun on ihan pakko sanoa vielä tuohon ihmisten medialukutaitoon ja siihen niin kuin niiden todellisuuden ja fiktion erottamiseen. Mä näyttelin tuossa reilu 10 vuotta sitten vähän aikaa Salatuissa elämissä, ja kyllä mä kohtasin sitä, että ihmiset olettaa, että mä olen se hahmo jossain ruokakaupassa Etelä-Pohjanmaalla, että älä nyt ihan liikaa silleen luota ihmisiin tässä. Mut niin, mennään asiaan.
Suorassa lähetyksessä.
Sanotut elämät on vähän eri juttu.
Niin, usein sanotaan, että kun joku toimii, sanotaan, että se toimii kuin unelma. Ja se on mun mielestä aika hauska sanonta, että toimii kuin unelma, kun siis... Eihän pelkkä unelma sinänsä tee yhtään mitään. Et se on vähän sama kuin sanoisi, että niin kuin, vau, toihan toimii kuin korvavalo. Tai vau, toihan toimii kuin yksisarvinen syöpähoitona. Toihan toimii kuin sarkasmi Facebookissa.
Tämä oli hyvä.
Mulla on yksi tuttu äijä, joka, se on semmoinen, siis tyhmä sanoa radiossa, että vähän samannäköinen kuin minä, mutta siis sanotaan, että se on semmoinen iso äijä, rokkiukko, pitkä tukka, ja mulle tuli vähän yllärinä sitten, kun meistä tuli Facebook-kavereita, että hän sitten Facebookissa suureen ääneen puolustaa yksisarvishoitoja ja vastustaa rokotteita. Ja sitten kerran otin tämän asian puheeksi sen kanssa ja se sanoi, että kyllä sun pitää tehdä tutkimusta ennen kuin tuut huutelemaan mulle mitään. Tee tutkimusta. Ja mä olin silleen, ei mulla ole aikaa tehdä tutkimusta. Ja se meni ihan hämilleen, että miten niin. Mutta siis ei mulla oikeasti todellakaan ole aikaa. Mun pitäisi mennä takaisin lukioon, hankkia parempi todistus, että mä pääsen Tampereen yliopistoon muutamaksi vuodeksi. Ja pitäisi kirjoittaa opinnäytetöitä ja väitöskirjaa. Ja mulla sellaisen on aika. Mutta sitten mulle selvisi, että kun hän sanoi tutkimus, niin hän tarkoitti YouTubea. Eikä sitä, että mä hankkisin riittävän osaamisen, että mun tekemällä tutkimuksella on jotain vitun väliä. Sieltä se tuli. Mä lupasin kiroilla tässä. Anteeksi. No niin, siis mulla on brasilialainen vaimo ja mä oon viettänyt sen takia aikaa paljon Brasiliassa ja mulla on pistänyt silmään siellä se, että Brasiliassa homeopatia on tosi suosittu. Että siellä on niin kuin täysin normaali ja täysjärkiset ihmiset ostaa homeopaattisia lääkkeitä ihan niin kuin se olisi. Ihan niin kuin ne tekisi jotain. Ja homeopatia on tutkittu, että toimiiko se. Ja mun lempparitutkimus homeopatiasta totesi, että homeopatia toimii melkein yhtä hyvin kuin placebo. Mikä on aika paljon sanottu. Joten totta kai komikkona ja muutenkin näsäviisana jätkänä mun täytyy sitten kirjoittaa yksi homeopatia vitsi, mutta se ei toimi. Mä olin kerran lavalla Brasiliassa, kerroin vähän homeopatian juttuja, ja siellä keskellä yleisöä siellä oli semmoinen iso, sellainen oikein supermacho latinoäijä, semmoinen superkarvanen, tiedätte, kello on kultaketju kaulassa ihan vaan, että tietää, mihin kohtaan lopettaa paraajaminen. Koko sen ajan, kun mä kerroin niitä juttuja, se tuijotti mua tosi vihaisesti sieltä yleisöstä, ja mulle selvisi myöhemmin, että se johtui siitä, että homeopatia on hänelle käytännössä vähän niin kuin uskonto. Mikä nyt tietysti käy järkeen, kun se on täysin keksittyä, eikä sillä ole mitään paikkaa nykyyhteiskunnassa. Jos tätä ohjelmaa nyt tänään kuuntelee joku, joka uskoo homeopatiaan, niin haluan pyytää anteeksi, ei ole tarkoitus loukata ketään, nämä on vaan vitsejä. Totta kai homeopatia toimii kuin unelma. Radio on erittäin hyvä formaatti stand-upille. Mä en tiedä, miksi mä aina suostun näihin.
Kiitos, että suostuit, Harri Soinila. No, minkä takia sä esimerkiksi, niin kuin sanoit tuossa, että tuota, toisella puolella maapalloa, niin sinua on katsottu vihaisesti, kun kerrot homeopatia vitsejä. niin siellä kuitenkin päätit esittää niitä.
Totta kai.
Edelleen sitkeästi esität pidemmissä seteissä Suomessakin niitä homeopatiavitsejä, vaikka tiedät, että monet meistä koulutetuista naisistakin sitkeästi uskovat homeopatiaan jostakin syystä. Mikä on se syy, minkä takia sä jaksat pitää sen mukana?
No siis mä itse asiassa mielellään pitäisin sitä homeopatian juttua mukana, mutta toi äskeisen setin toi ihan alku, mä koitin sitä nyt kirjoittaa uusiksi, että mä saisin sen vähän niin kuin toimia paremmin, ja toi itse asiassa oli ehkä parempi muoto sille kuin mitä mulla on ollut aikaisemmin, niin koska se homeopatiasetin lopussa on callback siihen alkuun, niin sen takia se on vähän jäänyt pois, kun mä en ole tykännyt sitä alusta. Mm. Mutta mielelläni pitäisin sitä edelleen mukana, koska se on mun mielestä tärkeä asia sanoa ihmisille, että hei, haloo, homeopatia ei tee mitään.
No, meillä on paljon pahaa maailmassa, niin minkä takia nyt homeopatiaa pitää sitten tuolla tavalla roimia?
No sen takia, koska se on mun mielestä niin kun ihmiset, jotka myy homeopaattisia lääkkeitä, niin siis onhan se nyt aivan sairasta, että sä niin kun jollekin oikeasti sairaalle ihmiselle myyt vettä. Tai laktoosipillereitä ja väität sille kirkkaan silmin, että se toimii. Et se on niinku mun mielestä aivan kuvottava asia, mitä tehdä. Joten niinku, tämä on mun ainoa tapa, millä mä voin siihen puuttua.
Mitä tämä kuulostaa teille muille?
Jos mä yhtäkkiä kuukahdan tämän pöytään, niin se johtuu siitä, että vuonna 2010 mä otin yliannostuksen homeopaattisia unilääkkeitä.
Voi hitsi. Tarkoittaako yliannostus sitä, että sä unohdit ottaa ne?
Ei, kyllä tässä nyt oli laimennettu ihan toiseen suuntaan. Eli
se mikä niinku itse harmittaa usein, on se, että näitä uskomushoitoja, jotka tosiaan niin kuin voi perustella YouTubesta löytyvällä materiaalilla, niin mitä kauhean usein niin kuin markkinoidaan tunteilla, ja tunteethan vetoo, että tuodaan esimerkiksi TV:n keskusteluohjelmiin hyvin meikattu kaunis äiti itkemään aitoja kyyneliä siitä, kuinka hänen lapsensa homeopaattisilla hoidoilla pelastui ties miltä syövältä. Ja sitten siinä on vastapäätä joku kuiva tutkija yrittämässä selittää, että hän sai siis myös ihan syöpähoitoja. Että ihan, niin, mutta kyllä se oli se homeopatia, joka se varmasti...
Joka kokonaisilla lauseilla ja itkemättä yrittää kertoa faktoja siinä.
Niin, se on se, mikä niinku henkilökohtaisesti ärsyttää, että tästä on niin paljon myydään sillä tunteella, ja sitten ne faktat jää siihen sivuun, kun sitten se tulee julkisuuteen näin.
Se on kyllä myös se formaatin ongelma, että niin kuin mediassa näihin ohjelmiin otetaan ikään kuin tasavertaisina keskustelukumppaneina joku, joka puhuu ihan täyttä huuhaata.
Mutta löydäpä sinne se itkevä tutkija.
Toinen, joka on käynyt koulut.
Lisa, sinä olet kirjoittanut tästäkin.
Joo, tätähän voi kutsua tasapuolisuusharhaksi, että on toisella puolella se tutkija, joka on tutkinut sitä, ja toisella puolella joka on miettinyt sitä itsekseen ja päätynyt tuloksiin. Tämä on tietysti niin kuin yksi ongelma mediassa, mutta kyllä mä toisaalta näkisin, että sitten on muitakin toisen tyyppisiä asiantuntijoita, jotka on niin kuin vakuuttavampia kuin tutkijat. Et tutkijat voisivat myös mennä vähän itseensä, että ne osaisivat kommunikoida paremmin niitä juttujaan, koska ei kannata aina vedota vaan niin tilastoihin ja muihin, että kannattaa niin kuin miettiä, kun nämä toiset kertovat näitä tarinoita ja parantumiskertomuksia, niin kyllä tutkijatkin voisivat vähän enemmän niin kuin miettiä niitä kuulijoita ja katsojia siinä, että millä tavalla kannattaisi puhua.
Mutta kyllähän tämä on ongelma, mistä on ruvettu puhumaan tutkijakunnassa ja niin kuin tiedeviestinnässä siitä, millä tavalla tutkimuksista kerrotaan, niin nimenomaan tämä tunteiden ja elämysten puuttuminen. Ja sitten se toisaalta on johtanut vähän semmoiseen vastaiskuun, että itse olen huomannut, että nimenomaan siitä, miten tutkimuksista ja tieteestä kerrotaan, niin viime vuosina on näkynyt tämmöinen tietty, itse kutsun sitä karnevalisoitumiseksi sillä tavalla, että nimenomaan niin kuin yhdistetään tiedettä ja taidetta tai tiedettä ja viihdettä ja halutaan just sillä tavalla vaikuttaa tunteisiin ja naurattaa. Tosi paljon on tämmöisiä niin kuin just stand-upiin kallellaan olevia illanviettoja, missä puhutaan tieteestä ja naureskellaan tieteen ulkopuolisille asioille. Ja esimerkiksi Heureka-tiedekeskuksessa on tosi paljon, siellä oli taas huomasi jonkun ilmoituksen, että oli tämmöinen aikuisten ilta, tiede ja seksi.
No sehän ja kuulostaa aika rohkeavaa.
On erilaisia tiedeoopperoita ja tiedeillanviettoja ja ja tämmöinen aivotutkijoiden ja rajaton lauluyhtyeen konsertti, missä laulajat lauloi sensorit päässä ja aivot heijastui sitten sinne yleisön eteen. Et sillä yritetään nimenomaan tehdä tieteestä sellaista, että siitä tulee niitä elämyksiä. Ja tavallaan tämä tiede viihteessä tai tiedetaiteessa, tiedekulttuurissa, niin se on vähän niin kuin osa tätä keskustelua.
Tässä on ehkä se ongelma, että nämä tavoittavat ne ihmiset, jotka muutenkin ehkä ymmärtävät tieteellisen maailmankuvan, mutta ei tämä niitä länsirannikon rokotevastaisia ihmisiä tavoita, eivät he mene sinne heurekaan, vaikka olisi mikä
seksi ilmassa. Ei edes seksi.
No ehkä se on niin siinä rajoilla. Nyt ehkä joku, nyt en halunnut loukata millään tavalla nyt länsirannikkoa, tämä nyt on vaan tämmöinen, käsittääkseni tilastollinen faktan tynkä, että siellä tätä rokotevastaisuutta on tällä hetkellä enemmän.
Joo, terveisiä kotopuoleen. Mä olen tälle pohjalainen.
Mutta mennään tai itse asiassa kysyn vielä, ennen kuin otetaan muutama esimerkki vielä, jotka toitte mukanaan, niin kestääkö tiede tämän viihteellistämisen? Onko tässä nyt se vaara, että kun vedetään nimenomaan ne sensorit päähän ja laulellaan jotain ja sitten tulee kivat joku käyrät jonnekin, niin voiko tässä olla jotain haittaa?
On tutkijoita, jotka pitää tätä tosi vastenmielisenä, joiden mielestä kaikki tällainen on jotenkin tieteen ulkopuolista ja tutkijoiden ei pitäisi sillä laittaa yhtään ajatusta. Itse en ollenkaan ajattele näin. Mun mielestä tiede kestää. Tieteen ydin on kuitenkin se tiedon hankinta ja sitä tehdään sitten niin kuin eri aikana.
Eikä se ole tieteeltä pois.
Ei missään nimessä, että mä en ihan tätä urputtamista ymmärrä.
Ja ekaksi pitää niin kuin saada tavallaan ihmiset kiinnostumaan siitä aiheesta. Eihän niin kuin kauhean monia ihmisiä kiinnosta tiede sinänsä ja tiedeohjelmat ja tällaiset, vaan niitä kiinnostaa niin kuin yleiset asiat ja viihde ja kulttuuri ja tällä tavalla. Niin sitä kautta sitä voidaan niin kuin tuoda pikkuhiljaa näitä. Ensin pitää saada ihmiset kiinnostumaan, vasta sitten voi yrittää niin kuin vaikuttaa.
Aivan
siinä siis Esa Väliveronen ja Tiina Raevaara. Ja puhutaan vielä hetki siitä, että millä tavalla ihan täysin läpinäkyvän viihteellisesti tiedettä voidaan meillä yhdistää viihteeseen. Tänään siis Kulttuuri-ykkösessä puhutaan siitä, miten tiede näkyy viihteessä. Aika laaja aihe, koska esimerkkejä on tosi paljon. On hyviä, parempia, ehkä vähän hassumpia. Me ollaan puhuttu niistä, mitkä ovat koskettaneet. Täällä vieraana ovat Esa Väliveronen ja Tiina Raevaara. Te olette tieteen edustajia, jotka pyritte tuomaan tieteen lähemmäksi ihmistä kansantajuisesti. Täällä on Petja Peltomaa, joka on käsikirjoittanut Syke-televisiosarjan ja pyrit siinä luomaan realistisen sairaalaympäristön ja tietenkin hyvää draamaa. Ja Harri Soinilla sinä edistät tieteellistä maailmankuvaa pilkkaamalla uskomushoitoja.
Mutta me ollaan samalla asialla.
LinkedIni, kyllä.
Samalla
me löydettiin tuossa aikaisemmin hienoja esimerkkejä siitä, miten tiede näkyy populaarikulttuurissa, mutta haluan kysyä vielä muutamasta. Hetkinen, mulla on niin paljon ihania juttuja täällä. Esa, lähdetään liikkeelle Breaking Badista, missä keski-ikäinen opettaja Bryan Cranstonin näyttelemä Walter White ajautui tilanteeseen, jossa alkoi ensin valmistaa metanfetamiinia ja päätyi sitten pikkurikollisesta pelätyksi huumemaailman tekijäksi. Miten tässä tiede pääsee esiin?
No, sehän lähinnä niin kuin TV-sarjan Tunnarista lähtien se kertoo niin kuin kemian kaavoja ja alkuaineita ja muita esittelee siinä. Ja se on tehty hyvin niin kuin tieteellisen tarkasti, sillä on tieteelliset neuvonantajat niin kuin yleensä. Ison budjetin TV-sarjoista elokuvissa on nykyään, halutaan tehdä realistista ja uskottavaa, vaikka se nyt ei sinänsä niin kuin täysin uskottavuuteen pyrikään tämä TV-sarja. Mutta musta sillä se on aika mielenkiintoinen hahmo tämä Walter White, että se on tämmöinen vähän nössö lukion kemian opettaja, joka vielä sit kuulee olevansa niin kuin parantumattomasti sairas ja todella kohtalon kourima, ja sitten hän pikkuhiljaa alkaa rakentaa identiteettiä ja tulee sitten tällainen niin kuin pärjäävä mies ja vähitellen tämmöinen huumemaailman pahis huumeparoni. Ja se on aika harvinainen tapa, miten niin kuin elokuvan tai TV-sarjan päähenkilö niin kuin muuttuu täysin toisenlaiseksi. Se koettelee tavallaan katsojan niin kuin sitä ajatusta, että miten me voidaan samaistua tiettyyn henkilöön. Mutta hauskinta siinä on niin kuin tieteen näkökulmasta se, että hänellä on kuitenkin hyvin tämmöinen tiukka tieteellinen asenne, kun hän valmistaa amfetamiinia. Hänellä on semmoinen pikkurikollinen entinen opiskelija Jesse, joka on siinä apupoikana. Ja tämä Jesse ei vielä oikein ymmärrä tiedettä. Ja hän sitten Waltin ohjeiden mukaan hankkii tarveaineita ja järjestää labraa, mutta ettei oikein niin kuin ymmärrä, että miten niin kuin tarkasti tiedettä pitää tehdä. Ja Walt sitten opastaa sitä, että miten niin kuin tiedettä kuuluu tehdä. Ja sitten Jessekin viimein innostuu ja sanoo, että jees, tiedettä. Josta tuli tämmöinen meemi, jolla sitten niin kuin markkinoitiin tätä sarjaa. Ja jopa niin kuin brittiläinen Royal Society of Chemistry otti tämän niin kuin sarjan niin kuin yhdeksi markkinointivaltikseen, kun hän niin kuin ne teki opiskelijoille tällaisia niin kuin videoita ja luentoja siitä, että millä tavalla niin kuin kemiaa voidaan tehdä. Tämä oli sarjan puolivälissä ennen kuin tästä Voltista oli tullut semmoinen pahis, että se ei enää kelloa roolimalliksi.
Mä voin kuvitella, miltä se slogan näyttää jonkun tiedeseuran vaakunnan alapuolella. Mitä on science bitches latinaksi?
Onko tämä teille muille tuttu?
Mulle on tuttu.
Tekikö se kemiasta teille helpompaa? Tai siis niin, tässä on nyt Tiina Raivaara, sinä ymmärrät biologina kemiaa, mutta itselleni se on ainakin ollut vähän sillä tavalla pakollinen oppiaine.
Siinä ei niin tarkasti kerrottu, että olisi sen jälkeen kuka tahansa voisi valmistaa metanfetamiinia.
Ja sen takia mä jätin sen sarjan keskellä. Mä odotin.
Ei tästä uraa tule. No entä sitten, jos mietitään vielä TV-sarjoja, niin Netflixillä on tämmöinen uusi 70-luvulla sijoittuva Mindhunters. Ja minkä takia se sitten ansaitsee, Tiina, tulla mainituksi?
No se on hyvin tehty sarja nimenomaan fiktion draaman ehdoilla. Ja sitten siinä tavallaan niin kuin FBI:n tämmöinen niin kuin käyttäytymistieteellinen ajattelu alkaa kehittyä, että on tämmöiset ensimmäiset niin kuin paljon julkisuutta saaneet sarjamurhaajat ollut, Charles Manson on ollut siinä julkisuudessa ja tavallaan rupeaa semmoinen ajatus, että sen sijaan, että ihminen vaan olisi täysin paha, jotain täysin käsittämättömän pahaa, niin se olisikin jotenkin ymmärrettävissä, että kun tekisi tavallaan kun tieteellisellä otteella tutkisi näitä ihmisiä, hankkisi lisää tietoa, tarkastelisi, analysoisi, keräisi tilastoja, niin sitten sieltä rupeaisi näkymään semmoista, niin kuin, semmoista dataa, jonka avulla sitten voisi jotenkin ymmärtää, miksi joistain ihmisistä tulee tällaisia rikollisia. Psykologiasta ollaan välillä sitä mieltä, että se ei aina ihan täytä tieteen kriteerejä. Ja toisaalta nämä päähenkilöt tässä sarjassa on vähän siinä rajalla, että ne on tämmöisiä niin kuin jähmeitä FBI:n virkamiehiä, ei nyt ehkä ihan tiedemiehiä, mutta siinä on kiehtovaa nimenomaan joku sen ajattelutavan muutos, joka näkyy siinä sarjassa kokonaisena tavallaan niin kuin aikakauden myös semmoisena ajattelutavan muutoksena. Ja jotenkin sen niin kuin tapa tarkastella maailmaa muuttuu vähän tarkemmaksi ja tieteellisemmäksi, niin se on siinä jotenkin hirveän kiehtovaa. Ja toisaalta se, että kun puhutaan tieteestä viihteestä, niin kauhean usein puhutaan luonnontieteistä, niin se on kiva, että on vähän näitä eri tieteen aloja.
Petja Peltomaa oli myös innostunut yhdestä sarjasta, missä oli psykologiaa.
Niin, no mä ensinnäkin koin semmoista alemmuuskompleksia, kun mut tänne pyydettiin tieteilijöiden kanssa, että mä ajattelin, että mulla on mitään
tekemistä. Entinen tieteilijä.
Hei, arvaa meiltä musta.
Kirjailija ja tiedetoimittaja.
Mä oon täällä alemmuuskompleksin kourissa ja mietin näitä sarjoja ja ehkä ton Breaking Badin olisin saattanut sieltä nostaa, mutta se meni jo, niin mietin sitä, että onhan se tosiaan se psykologiakin tiede ainakin niin kuin Wikipedian mukaan. Tosin kun mä googlasin sen, niin siellä heti kakkosena taisi olla, että se on pseudotiede. Mutta nostin siis sarjan nimeltä In Treatment terapiassa, olisiko ehkä 5 vuotta vanha sarja. Muistaakseni alun perin israelilaisformaattia on siitä levinnyt maailmalle ja sitten tuli ihan valtavan suosittu ja se on yksi mun suosikkisarjoistani, kertoo siis terapeutista, psykoterapeutista miehestä, en enää muista nimeä, siitä on vähän aikaa kun on katsonut, ja hänen näistä asiakkaistaan tai potilaistaan. Siellä käy pariskuntia ja siellä käy yksittäisiä henkilöitä, ja ihan selvästi siellä on aivan valtava taustatyö siellä taustalla, mitä on tehty siinä, ja hyvin tarkasti tätä ammattietiikkaa, terapeutin ammattietiikkaa siinä myös noudatetaan ja siitä kerrotaan, varsinkin kun siinä sitten tietysti käy niin, että tämä kyseinen terapeutti ihastuu kautta rakastuu yhteen näistä potilaistansa, niin sitä ristiriitaa seurataan ja itse näin draaman tekijänä ja kirjoittajana, niin sehän tietysti kiinnostaa.
Onko tämä muille tuttu?
Joo, kyllä toi on musta yksi parhaimpia TV-sarjoja pitkin aikoihin, että se on musta parhaimmillaan niin kuin älyllistä viihdettä, kyllä. Että sitä kyllä millään katsoa. Ja se on myös hauskaa katsoa, kun tämä terapeutti itse menee terapeutin puheille ja haluaa niin kuin ymmärtää itseään omaa toimintaansa. Ja myös se, että nämä samat tekijät hän teki myös tämän The Affair-sarjan, joka on myös erittäin hyvä.
No nostiks mä senkin esiin, koska se oli toinen, mikä mulle tuli mieleen kanssa, koska siinähän tosiaan se, mitä siinä yritetään tehdä, ei valitettavasti täysin toteudu lopputuloksessa tätä mieltä ole, mutta siinä pyritään kertomaan ihmissuhteesta sekä miehen että naisen näkökulmasta, joka on todella mielenkiintoista, mutta valitettavasti ei varsinkaan kakkoskaudella sitten enää ihan lunastu.
Mitä sinne
kolmosella parane.
Mitä kolmosella parane? Mä loukkaan sille kakkoselle ja lopetin siihen. Ai mitä siinä tapahtuu?
Niin mitä tapahtuu, että minkä takia se niin kuin notkahti? Vai liittyykö se ulkotieteellisiin asioihin?
Se liittyy ulkotieteellisiin asioihin. Mä olen kuullut tämän kyseisen sarjan käsikirjoittajan selostuksen sitä asiasta ja ei mennä siihen.
Tämä sinun käsikirjoittamasi Syke-sairaansarjahan oli valtava menestys. Sen keskikatsojamäärä televisioissa oli niin kuin liki miljoonaa kausilla 1 ja 2. Ja kolmas kausi ylsi melkein samoihin lukuihin ja kaudella 4 tämä ylittyi. Ja sehän on myös Areenan katsotuin draamasarja ja vetää siellä edelleen. Paljonko te käytitte aikaa ja vaivaa siihen, että tämä sairaalasarja olisi todenmukainen?
No ihan todella paljon. Et siitä, mitä mä nyt arvioisin siitä kirjoitusajasta, 20-30%. Että kyllä se siitä lähdettiin, että ihan, niin kuin, ihan teemoja myöten aivan sitä niin kuin henkilöt lähdettiin luomaan sieltä sairaalamaailman eri ammateista käsin, teemoista käsin. Ja tietenkin siitä sitten kohti konkreettisia esimerkkejä. Tai niin kuin kohti konkreettia, että ihan toimenpiteisiin asti.
Se, mikä kiinnitti huomiota, niin jossain vaiheessa Sykkeen varmaan nettisivuilla ja jotenkin tavallaan taustotettiin niitä jaksoja, että siellä oli myös esimerkiksi asiantuntijakirjoituksia niistä jaksojen teemoista ja tavallaan niin kuin levitettiin sitä niin kuin sisältöä pois sieltä televisiosta muuallekin ja tavallaan autettiin ihmisiä niiden parin. Mä oon nimittäin itsekin kirjoittanut sinne joskus nimenomaan uskomushoitoihin liittyen joku teksti ja silloin huomasin tämän, että hirveän hienosti siis nimenomaan niin kuin laajennettu tätä asiaa, sitä tiedettä televisiosarjan ulkopuolelle. Joo.
Keitä te, Petja Peltomaa, ajattelitte, kun te teet tästä sarjaa? Et ajattelitteko, että tätä katsoo nyt ne, jotka oikeasti on töissä sairaaloissa tai näin, että sen takia pitää olla jotenkin eksakti? Vai ajattelitteko te se, että yleisö ansaitsee nähdä niin kuin jollain tavalla järjellistä kuvausta siitä arjesta?
Nyt mä yritän palata sinne alkumetreille. Mä muistan oikein hyvin, kun ohjaaja Joona Teena, joka loi tämän niin kuin visuaalisen konseptin siihen. Muistan oikein hyvin, kun hän sanoi, niin kuin hakkas nyrkkiä pöytään ja sanoi, että tästä tehdään sellainen, että tätä katsoo kirurgitkin. Tässä on jokainen yksityiskohta sellainen, että katsoo kirurgitkin. Ja se oli aika kova haaste. Mä sanoisin, että ihan kaikki ei ehkä katso, mutta ehkä joku. Mutta totta kai me tehtiin se katsojille, ihan tavallisille katsojille, mutta pyrkimyksenä oli se, että myös niin kuin alan ammattilaiset hyväksyisi, uskoisi siihen maailmaan. Antaisi anteeksi meille jonkun verran, sehän me tiedettiin, että virheitä siellä on, mutta että ne tärkeät asiat olisi kunnossa. Mä ehkä tästä haluan sanoa just tuosta uskomushoidoista, että se oli myös meille tekijöille sieltä alusta asti tärkeää, että me päästiin niin kuin sinne, päästiin juuri tämmöisiin asioihin käsiksi, että me päästiin sitä lääketieteen ydintä tuomaan esiin ja päästiin ottaan kantaa tuollaisiin asioihin. Meillä on siellä niitä uskomushoitojaksoja ja Nyt kun tästä rokottamista puhuttiin, niin mehän tehdään tällä hetkellä lisää Sykettä. Tämä tieto on kyllä...
Saatiin lööppi.
Miten hauskaa.
Joo, on julkistettu, niin nyt tuli mieleen, että ehdottomasti aihe, joka pitää ottaa käsittelyyn.
Tuleeko siellä joku tämmöinen pandemia uhkaa Suomea, joku valtava tämmöinen tauti räjähtää jossakin hoplopissa, kuulkaa ajatelkaa siellä pienet lapset ja sitten on rokotevaste on laskenut. Eikä mä naura, siis tämähän on vakava asia, en mä saisi yhtään niin kuin esittää tällä vitsinä tätä.
Kaikki pitää saada esittää vitsinä.
En osaa sanoa, mutta että tässä tietysti sitten draamantekijänä on silleen, silleen niin kuin etuoikeutetussa asiassa, asemassa, että voi vaikuttaa siihen, miten se katsoja sen kokee. Et nyt kun mietitään, että ketä sinne studioon tuodaan, kun puhutaan sitten niistä homeopaattisista hoidoista, niin me voidaan valita, että minkälaiset ihmiset me tähän laitetaan, jotta me saadaan sen haluamamme lopputulos katsojassa.
Eli tässä on niin sanotusti tieteellinen agenda uusissa sykkeen jaksoissa.
Kyllä, siellä vähän sellaiseen on pyritty.
Mä näen tästä luvun Esa Väliverrosen kirjoittamassa teoksessa, jota opiskellaan sitten ammattikorkeakouluissa parin vuoden päästä. Syke ja rokotteet.
Joo.
Se on kokonaisen tutkimuksen voi tehdä tästä.
Se on mielenkiintoista, että kyllä tavallaan niin kuin viihteen keinoinkin voi ikään kuin sivutuotteena valistaa, mutta että se, jos yritetään, niin kuin, se on ikään kuin pääasia, että yritetään viihteen keinoin promota tiedettä ja valistaa ihmisiä, niin se tulee epäonnistumaan yleensä aina. Mutta että sivutuotteena voi niin kuin syntyä semmoista ihan kiinnostavaa.
Siinä on just se, että jos se niin kuin on liian selkeästi just valistamista, paasaamista, niin silloin ne ihmiset, jotka sanotaan, että on vaikka rokotevastaisia, niin ei ne ikinä tule hakeutumaan sellaisen viihteen pariin, jos sitä voi edes sanoa enää viihteeksi, vaan se pitää nimenomaan ujuttaa sinne vähän niin kuin vai vihkaa.
Se on totta kai tietenkin totta, mutta se onkin niin kuin tämän ammatin parhaita puolia. Et mä ainakin koen sen kaikista kiinnostavimpana haasteena, että katsojille kerrotaan tarinaa, että saako Marleena ja Ilmari toisensa. Ja siinä ohessa niille ujutetaan tätä mikä mua itse asiassa kirjoittajana kiinnostaa paljon enemmän tätä tietoa. Mutta totta kai mun pitää ymmärtää se, että ei ne miljoona katsojaa sitä meiltä odota, vaan ne haluaa tietää, että koska noin kaksi pussaa.
Aivan niin. Samalla lailla mulla pitää olla riittävä määrä kikkelivitsejä, että mä voin kertoa yhden homeopatian.
Niin.
Se on hyvä tasapaino.
Niin.
No tekeekö tämä tiedettä sisältävä viihde, kuten TV-sarjat tai stand-up meistä fiksumpia?
No, musta tuntuu, että välillä mun yleisöt ei osaa enää sit oo kengännauhoja, kun ne lähtee mun keikalta.
Ne on baareissa.
Ne on varmaan juoneet jotain alkoholiakin.
Eli et saa puhua heitä pyörryksiin sun homeopatiavitsi.
En mä usko, että mitenkään niin kuin kokonaisvaltaisesti fiksummaksi muuttuu, että jos nyt jostain saa tietoa, mutta että tietysti voi miettiä, että kannattaako sitä aikaa käyttää sitten näiden TV-sarjojen tuijottamiseen vai jonkun tekemiseen.
Se voi herättää kiinnostuksen johonkin, mikä sitten ohjaa sellaisten asioiden pariin, mikä susta oikeasti tekee fiksumman, niin kaikki on plussa.
Niin, tai ylipäätään mikä on taiteen tai viihteen tarkoitus parhaimmillaan, että se pakottaa ihmistä ajattelemaan asioita jostain uudesta näkökulmasta, niin se on musta hienoa.
Mä haluan tähän loppuun vetää mukaan myös kirjallisuuden. Tämä oikeastaan alkoi kirjallisuudesta, ajan lyhyt historia kirjasta tämä meidän keskustelu, ja sitten se on polveluut ja rönsyydyt ihanasti. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, Tiina Raivaara, niin kuin sanoit, olet entinen tutkija, nykyinen tiedetoimittaja ja kirjailija. Olet saanut Runeberg-palkinnonkin muun muassa. Ja kauhutrilogiasiahan valmistui viime vuonna. Veri, joka suonessa se virta, oli viimeinen ja näistä. Ja sinun mielestäsi tieteessä on samaa kuin kauhukirjallisuudessa. Niin tämän haluan kuulla vielä.
No siis tiedehän luonnontieteet, vaikka lääketiede, niin sehän toteuttaa asioita, jotka tavallaan semmoisen arkijärjen mukaan ei voi olla mahdollisia. Siis vaikka joku kirurgia, missä siirretään kokonaiset kädet kehosta toiseen, niin eihän se niin kuin ole, ei se voi pitää, ei se niin kuin semmoista ei tapahdu siinä meidän arkijärjen maailmassa.
Sitä ei nähdä sykkeessä siis vielä.
Kasvojen siirtoko teille on tulossa. Mutta siis monenlaisia tällaisia, niin kun, että luodaan erilaisia hybridieläimiä, geneettisiä muunnoksia, kaikenlaista tällaista. Niin
eikä sitä kauhua tule ennen kuin ne toisen ihmisen kädet alkaa kuristaa sua.
Mun mielestä siinä on jo lähtökohtaisesti joku sellainen tietty eksistentiaalinen kauhu vähän, että mikä niin kun on ihminen ja mikä on normaalia. Ja siinä on
miten monta osaa susta voi vaihtaa, että sä oot edelleen sinä?
Joo, no tätä pohdin muun muassa romaanissani, Veri, joka suonissasi virtaa.
Täytyy lukua.
Mun mielestä siis, ja siis kauhukulttuuri on täynnä, niin kuin se Frankensteinin jo mainitsin, niin tämmöisiä, niin kuin, missä nimenomaan ihminen tavoittelee tietoa jotta se saisi tehdä jotain semmoista, mikä niin kuin jotenkin rikkoo sen niin kuin totutun luonnon rajoja. Ja sitten se muuttuu se tieto itsessään pelottavaksi ja vaaralliseksi. Mutta siis hyvä kauhukirjallisuus voi olla myös ihan aitoa keskustelua tieteestä ja tieteen roolista ja tieteen etiikasta, että ei mitään turhaa pelottelua, vaan ihan semmoista, niin kuin Esakin sanoi, niin taide, kulttuuri ja viihde voi pakottaa ajattelemaan uudesta näkökulmasta, niin sitä myös kauhukulttuuri tekee.
Kiitos teille kaikille keskustelusta. Sykkeen pääkäsikirjoittaja Petja Peltomaa.
Kiitos, oli mielenkiintoista.
Tiedetoimittaja ja kirjailija Tiina Raevaara.
Kiitos.
Viestinnän professori Esa Väliverronen.
Kiitos.
Ja stand-up-koomikko Harri Soinila.
Ihanaa, että saan olla täällä.
Tämä oli ihanaa. Ja huomenna meillä Pietari Kylmälä selvittää ei enempää eikä vähempää kuin hyveitä nykykulttuurissa. Hyveiden paikasta ovat keskustelemassa teologi, yrittäjä Antti Kylliäinen ja ympäristöeetikko Suvi Elisen Nurmi. Ja Syke on katsottavissa Yle Areenassa. Sieltä Yle Areenasta löytyvät myös aikaisemmat kulttuuriykköset. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta ja tervetuloa kyytiin taas huomenna heti 3 jälkeen.